Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Щойно у Києві минула 19-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв Крут. 91 рік тому 300 сотні київських студентів вступили у нерівний бій з 6-тисячною більшовицькою армією, захищаючи Українську Народну Республіку. Президент Віктор Ющенко підтримує ініціативу встановити 29 січня Днем захисника Вітчизни на вшанування подвигу героїв Крут. Про це він сказав сьогодні у Києві.
День подвигу під Крутами – це наш справжній національний день захисника Вітчизни. Це ніколи не була поразка. Це звитяга, як історичний факт, як історична правда, як національна істина.
Про це детальніше слухайте в нашій наступній програмі «Свобода сьогодні». Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що при виході з кризи світова економіка може зіштовхнутися з проблемою нестачі енергоресурсів.
Різкі і непередбачувані перепади цін на енергоносії є величезним дестабілізуючим фактором світової економіки. Сьогоднішнє обвальне падіння цін може призвести до зростання нераціонального споживання ресурсів. При цьому, з одного боку, скоротяться інвестиції в енергозбереження та альтернативні джерела енергії, а з іншого – зменшаться вклади в нафтовидобування, і наступним буде його неминучий спад.
Генеральний секретар НАТО Яп де Хопсгефер попередив сьогодні на семінарі НАТО в Рейк'явіку про можливість появи нових територіальних суперечок внаслідок танення льодовиків Арктики. Виступаючи на конференції НАТО в Ісландії, Схефер наголосив, що в регіоні можуть з'явитися абсолютно нові шляхи мореплавства, і це збільшить ризики інцидентів. Ось що заявив у четвер під час зустрічі з силовиками з приводу інтересів Росії в регіоні Арктики російський президент Дмитро Медведєв. Цитую, важливо зосередити зусилля на створенні сучасної лінії берегової охорони, необхідної для ефективного припинення контрабанди морських та біологічних ресурсів. Медведєв також сказав тут у четвер, що діяльність Росії в регіоні викликає підвищений інтерес у світі. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу прибуває наступного тижня до Москви на чолі делегації Європейського Союзу для переговорів з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним з проблем взаємної торгівлі та економічної співпраці Європейського Союзу з Росією. Європейський Союз відновив ключові переговори співпрацю з Росією з минулого місяця після того, як вони були призупинені внаслідок війни Росії з Грузією. Також очікується, що офіційні особи Європейського Союзу зустрінуться з російськими міністрами 6 лютого. Наступного тижня. Це був перший вечірній випуск новин на хвилях Радіо Свобода сьогодні. Його готував штаб для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово наступній програмі Радіо Свобода «Свободі сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів нашої програми. 29 січня цього дня в Україні вшановують пам'ять загиблих під Крутами. Що знаєте ви про цих юнаків? Ваш голос.
Це молоді люди, які вийшли, не знаю опасності, не знаю, що це звірина така навала.
Вони йшли за Україну. Їх тоді, бачите, як вивели, розстріляли. Ну, вони віддали своє життя за Україну.
Нова ціна на газ складно, але допустимо.
Національна комісія регулювання електроенергетики прийняла граничні рівні ціни на природний газ для промислових споживачів і суб'єктів господарювання 2020 гривень 25 копійок на 1000 кубічних метрів.
Провідний європейський енергетичний аналітик радить, як бути з російським газом.
Le voisinage de l'Est européen, l'Ukraine, la Moldavie, même la y compris la Biélorussie doivent être pour l'Europe maintenant des orientations stratégiques.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я дуже признательна Владимиру Владимировичу, всій його команді.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Ukraine is stronger when it's united. Ukraine is weaker when it's divided.
Це «Свобода сьогодні».
Le président Obama a parlé d'effort. Il a fait un discours très social.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні четвер, 29 січня. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих під Крутами. 91 рік тому на залізничній станції за 130 кілометрів від Києва відбулася битва між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300 українських гімназистів, студентів та юнкерів, що намагалися не пустити червоних до Києва. З нагоди цієї дати і президент Ющенко, і прем'єр Тимошенко оприлюднили кожен свою заяву до народу. Втім, ситуація ускладнилася через політичні нюанси. Більше про це знає київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Вшанувати пам'ять героїв Крут та покласти квіти до пам'ятника на Аскольдовій могилі у Києві прийшли перші особи держави. Президент Віктор Ющенко, представники Кабінету міністрів, голова Київщини Віра Ульянченко та заступник столичного голови Євген Червоненко. Утім, на церемонії не було прем'єра Тимошенко та спікера парламенту Володимира Литвина. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді повідомляють, що вони до Аскольдової могили не доїхали, оскільки президент прибув на 12 хвилин раніше запланованого та розпочав церемонію без Тимошенко та Литвина, тож вони вирішили повернутися із півдороги. Зранку ж і президент, і прем'єр оприлюднили свої звернення до народу. Пані Тимошенко порівняла захисників Крут із спартанцями, які віддали своє життя за батьківщину у боротьбі з чужоземним агресором. А пан Ющенко серед іншого підтримав ініціативу святкування Дня захисника вітчизни саме 29 січня, а не 23 лютого.
День подвигу під Крутами – це наш справжній національний день захисника вітчизни. Це ніколи не була поразка. Це звитяга, як історичний факт, як історична правда, як національна істина.
Багато з істориків погоджуються, що Україні доречно святкувати День захисника вітчизни 29 січня. Те, що зробили молоді хлопці майже століття тому, може стати гарним прикладом для їхніх сучасників, каже Радіо Свобода історик Володимир Сергійчук.
Ті люди перші своєю кров'ю окропили акт 4-го універсалу, тобто проголошення незалежності України. І їхня жертовність заслуговує на те, щоб це був приклад для захисників України. 23 лютого – це день творення російських більшовицьких збройних сил.
29 січня – день битви під Крутами – трагічна дата, зазначає кандидатка історичних наук Раїса Іванченко. Однак вона якнайбільше підходить для Дня захисника вітчизни.
Особливо важливо це зробити для того, щоб наша молодь справді розуміла, що захищати свою вітчизну своїм життям – це справа великої честі, великої історичної пам'яті. Оптимістичних дат захисника вітчизни важко знайти, тому що захисник вітчизни – це завжди людина, яка готова принести в жертву своє найдорожче життя.
Вшановувати пам'ять героїв Крут на державному рівні почали у 2004 році, в останній рік президентства Леоніда Кучми. А згідно указу президента від 1999 року День захисника вітчизни святкується 23 лютого. Утім, уже кілька років різні громадські організації та певні політики висловлюються за перенесення цього свята на 29 січня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Залишаючись при темі, Радіо Свобода поцікавилася думкою слухачів, чим є Крути для України – символом боротьби за незалежність, пам'яттю про земляків-студентів чи, також відповідь, не знаю, не чув. Більшість вважає, що це символ боротьби за незалежність. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Мабуть, це таки пам'ять про земляків-студентів. Ну, як вважати, тому що студенти положили свої тіла за свободу України.
Я думаю, що символ боротьби за незалежність України. І я не знаю, скільки там було студентів, там же були не тільки студенти. Тому що це молоді люди, які вийшли, не знаю опасності, не знаю, що це звірина така навала.
Не знаю, де важко відповісти. Це все-таки, мабуть, за незалежність. Ну, тому що сильно молоді вони були, щоб їх просто так підставляти, як кажуть по-нашому.
Ну, все-таки за незалежність. Вони йшли за Україну. Тоді їх бачите, як вивели, розстріляли. Ну, вони віддали своє життя за Україну.
А, круто. Пам'ять, мабуть, земляка. Там більше політики замішано, ніж здравого смисла.
Пам'ять про студентів.
Крути, так, це за незалежність, звичайно. Там у самому молоді люди відстоювали принцип національної все-таки гідності України.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
говорить Радіо Свободи. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ось Радіо Свобода.
З вами програма «Свобода сьогодні». Національна комісія регулювання електроенергетики збільшила в майже півтора рази ціну на газ для промислових підприємств. Експерти вважають, що це найменше зло з того, що могло бути при новій ціні на російський газ. Найскладніше буде тим підприємствам, які не мають можливості переходити на енергоощадні технології та інші види палива. Подробиці знає Ірина Штогрин.
Нової ціни на газ промислові споживачі очікували з нетерпінням та острахом, оскільки світова економічна криза, падіння попиту на український метал – не найкращі умови для різкого здорожчання газу. Попередня домовленість, яка нібито була досягнута «Газпромом» про поетапний перехід до ринкових цін, залишилась нереалізованою. Натомість маємо те, що маємо. Новий тариф для промисловості не враховує податок на додану вартість, цільову надбавку і тарифи на транспортування, але у нього закладені витрати НАК «Нафтогаз України» на реалізацію газу. Про це заявило керівництво Національної комісії регулювання електроенергетики, говорить речник НКРЕ Іван Слободянюк.
Національна комісія регулювання електроенергетики прийняла граничні рівні ціни на природний газ для промислових споживачів і суб'єктів господарювання 2020 гривень 25 копійок на 1000 кубічних метрів. Пропорційному зростанню ціни імпортованого газу з 179,5 2008 року до 228,8 доларів США у 2009 році.
Нова ціна газу для промислових підприємств трохи менше, ніж у півтора рази перевищує середню минулорічну ціну. А для визначеного урядом особливого переліку хімічних і гірничо-металургійних підприємств ціна газу не перевищить 1900 гривень за 1000 кубів. Експерти вважають, що це повний шок для підприємств, але цю шокову терапію промисловість зможе перенести. Виживуть ті, хто може переорієнтуватися на інші види енергії та заощаджувати газ, впевнений президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Попри те, що такий буде шоковий перехід, все-таки більша частина промисловості збережеться, включаться мотиватори переходу до енергозберігаючих технологій, пошуку нових джерел енергії, наприклад, це вдування вугільного пилу, який горить майже так само, як і газовий факел. Є електродугові печі, які плавлять нас про дефіцит електроенергії. Я думаю, що це все почне працювати. Жаль тільки, що в такому шоковому і багатостраждальному варіанті і для людей, і для промисловості, як для бізнесу безпосередньо. Звичайно, що найслабші, найменш підготовлені, найбільш енерговитратні підлягають найбільшим ризикам. А ті, які вже працювали над енергозбереженням, вони будуть в кращих умовах, як і наші конкуренти за межами України.
Свою роль у зростанні ціни на газ зіграло і падіння гривні. НКРЕ наголошує, що ціна газу, який надходить в Україну, зафіксована в доларах, а для споживачів вона перераховується у гривнях, курс якої у порівнянні до минулого року істотно знизився. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що Росія веде антиєвропейську політику, використовуючи свої газоекспортні можливості як ефективну зброю, вважає П'єр Ноель, експерт з питань енергетичної політики Європейської Ради зі зовнішніх відносин. Він же професор Кембриджського університету. Він є також автором аналітичної праці «Як нам бути з російським газом». З ним розмовляв у Брюсселі наш кореспондент Віталій Єреміця і відразу поцікавився, як примусити Росію поважати ці його рекомендації.
Європа не може нічого протиставити Росії. Ми безсилі, тому треба створити політику, що зменшить вплив політики і рішень росіян. Думати, що Євросоюз може змінити енергетичну чи зовнішню політику Росії – ілюзія.
А що б ви порекомендували у такому випадку українцям?
Ми можемо їм порадити платити за російський газ за ринковими європейськими цінами. Звичайно ж, враховуючи транспортні витрати. Це буде першим стабілізуючим фактором. Друге, слід працювати над інтеграцією енергетичних систем між Україною та ЄС, хоча це важка і тривала робота. Слід також провести поглиблену реформу газової промисловості. І наостанок, треба активно боротися проти корупції в українській політиці, яка дуже пов'язана з газовим сектором. Україні треба працювати саме у цих напрямах. Її енергетична безпека буде тривалою тільки завдяки інтеграції до Європи.
Чи може, на вашу думку, інтеграція українських газотранспортних систем до європейських гарантувати безперебійне постачання російського газу?
Oui, mais il faudrait pour
Так, але для цього треба, щоб всі українці були з цим згідні. У минулому вони не проявляли великої зацікавленості в інтернаціоналізації своєї газової системи. Сьогодні, вочевидь, вони мають більше бажання перебудувати свої системи за європейськими нормами. Маю надію, що це станеться і Європа піде цим шляхом, а українці його підтримають. Безумовно, це мало б покращити безпеку газопостачання з Росії.
П'єр Ноель, європейський енергетичний експерт, відповідав на запитання Віталія Єреміці, нашого брюссельського кореспондента. Більше читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Один із провідних критиків Кремля відвідав сьогодні президента Росії і про свою зустріч розповів Радіо «Свобода».
Медведев принципиально сказал, что я могу рассказывать о этой встрече, где хочу и как хочу, и что я, собственно говоря, и делаю.
Світові експерти радять, що робити з безробіттям.
As individuals may lose their jobs in other parts of Europe, they may seek to return back home.
А за якими принципами формуються місцеві бюджети в Україні, ми також дізнаємося в нашій програмі.
Бюджет наперед був роздутий, тобто було відомо, що наперед такого бюджету не буде, це нереально, але хотілося показати великий бюджет у великих керівників.
Про це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Сьогоднішню вечірню «Свободу» вестиме Роман Скрипін. Не пропустіть цієї гарячої дискусії. А у нас міжнародні події. Сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв прийняв у себе головного редактора «Нової газети» Дмитра Муратова і одного зі співзасновників цього видання – екс-президента СРСР Михайла Горбачова. Журналіст Дмитро Муратов розповів про свою зустріч сьогодні «Радіо «Свобода».
У мене не було жодних сумнівів, що це рішення президента. Більше того, якщо ви гадаєте, що це така собі зустріч типу по-людськи, я вам, як інтелігентна людина, хочу поспівчувати. Але так втихаря, так ось, Медведєв принципово сказав, що я можу розповідати про цю зустріч де завгодно і як завгодно, і, власне, це я і роблю.
Повідомив сьогодні Радіо «Свобода» Дмитро Муратов. Зараз з нами на зв'язку Віталій Портников, московський оглядач Радіо «Свобода». Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, салют.
Чому така зустріч відбулася саме зараз? Адже від моменту вбивства української журналістки Анастасії Бабурової, яка співпрацювала з «Новою газетою», вже пройшло більше 10 днів, а про інші вбивства журналістів цього ж видання, зокрема, якщо згадати Анну Політковську, Юрія Щекочихіна, це вже треба говорити з виміром років. То чому, власне, сьогодні?
А тому що ця зустріч до вбивства журналістки Бабурової не має, і адвоката Маргелова не має ніякого відношення, насправді. Якщо говорити серйозно про глобальні політичні події в Росії. Сьогодні, 29 січня 2009 року, у Росії почалася перебудова. В горбачовському розумінні цього слова. Ми вже неодноразово говорили в цьому ефірі, що ми будемо спостерігати за тим, як нинішнє російське політичне керівництво шукає вихід з цієї карколомної економічної кризи, в яку поринає Росія з кожним днем. У зв'язку із зупинками виробництва, із падінням курсу рубля, із соціальними проблемами. І в такий час російське керівництво, ми це знаємо з вами прекрасно, Людмила, по нашому власному радянському досвіду, завжди намагається відкрити можливості для того, щоб почалася дискусія. Президент Медведєв на цій зустрічі сказав, що він вважає, що «Нова газета» заслуговує поваги за те, що вона скритиковує владу. Порівняємо ці слова із словами президента Путіна на адресу телевізійного каналу НТВ. І зрозуміємо, що то був один історичний період, період, коли влада вірила, що величезні нафтові гроші дозволяють їй заткнути пельку, так би мовити, суспільству. А зараз починається інший період, коли у влади більше немає грошей, і не має можливості розповідати про велич країни, про свої власні здібності. Вона змушена розпочинатись, якщо не серйозно, соціальну дискусію політичну, так принаймні розмови з незалежною пресою, дозволяти людям говорити, щоб вижити. Тобто Дмитро Медведєв та інші російські політичні керівники просто, Людмила, бажають вижити. І от це бажання вижити і призвело до сьогоднішньої зустрічі. А як вони вже будуть здатні з цим впоратися? Чи будуть вони продовжувати цю тактику? Чи буде у Дмитра Медведєва опозиція в обличчі інших провідних російських політичних діячів? А серед них, маю вам сказати, є багато людей, які виступають не за перебудову, а навпаки за закручування гаєк. Це вже ми подивимося з часом. Однак Росія на порозі серйозної політичної боротьби навколо того, який курс обере її нинішнє керівництво.
Віталій, сьогодні все ж таки в інтерв'ю Радіо Свобода журналіст Дмитро Муратов розповів, що все ж таки Дмитро Медведєв згадав про це вбивство, пов'язав цю зустріч з убивством адвоката Маркелова і журналістки Бабурова. Бабурової він лише сказав, що не хотів раніше якби тиснути на слідство, щоб така, мовляв, зустріч, якби вона зустрілася, що вона може бути сприйнята як намагання вплинути на те, як відбувається слідство. Але все ж таки ця зустріч зараз відбулася, і я б хотіла вас запитати, чи може так бути, що вона все ж таки вплине на те, що це слідство незабаром розслідують?
Ну, величезної віри в те, що це вбивство буде належним чином розслідувано, враховуючи досвід інших розслідувань, таких резонансних вбивств, в мене немає. Те, що пан Медведєв сказав президенту Горбачову і журналісту Муратову про те, що він не хотів співчувати навіть, співчувати сім'ям загиблого адвоката і загиблої журналістки, щоб натиснути на слідство, це, вибачайте, взагалі поза будь-якими нормами моралі, а не нормами права. Тому що в будь-якій країні, керівник країни, коли таке відбувається, він співчуває родичам загиблих. Ну, не треба вам це пояснювати. Тому ці слова президента Медведєва насправді віддзеркалюють його справжні політичні переконання. Що він робить всі ці зустрічі із паном Горбачовим і паном Муратовим не тому, що йому дуже хочеться демократії, свободи слова і розслідування вбивства, а тому, що йому просто більше вже нема куди дітися. І тому слова про свободу слова і повагу до незалежної преси в його зустрічі з Михайлом Горбачовим і Дмитром Муратовим сусідяться з такими, я б сказав, очевидно, путінськими словами про те, що не можна висловлювати співчуття родичам загиблих людей. Дивовижні слова, чесно кажучи, які, мені здається, в іншій ситуації звели б на ній сам резонанс такої зустрічі.
Дякую. На зв'язку був московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников, з яким ми говорили про сьогоднішню зустріч у президента Росії Дмитра Медведєва, головного редактора газети Дмитра Муратова «Нової газети» і одного з співзасновників видання «Екс-президент СРСР» Михайла Горбачова. Дотепер сумні економічні прогнози погіршуються ще більше. Міжнародні організації попереджають, що цього року понад 50 мільйонів людей у світі можуть втратити працю. Оглядачі вважають, що нинішні економічні тенденції є найгіршими за останні 60 років. Невдоволені економічною політикою своїх лідерів, тисячі людей виходять у Європі на вулиці з протестами. Мар'яна Драч знає подробиці.
Міжнародна організація праці заявляє, що світу загрожує криза робочих місць. Навіть за найбільш оптимістичними прогнозами, цього року втратять роботу 18 мільйонів людей. Це якщо уряди негайно ухвалять економічні програми, які допоможуть відновити зростання. У найгіршому випадку без праці опиниться 51 мільйон осіб. У державах СНД і Центральної Європи безробітним може стати кожен десятий, вважають у Міжнародній організації праці. Тут на робочі місця також претендуватимуть заробітчани, говорить автор звіту Лоренс Джонсон.
Yeah, that is an issue. Once again, we know that as individuals may lose their jobs in other parts of Europe.
Це проблема. Ми знаємо, що люди можуть втратити роботу в інших частинах Європи і захочуть повернутися додому, жити зі своїми родинами, щоб заощадити гроші. Це означає, що безробітними у регіоні буде від 15 до 18 мільйонів людей.
Сумну картину доповнюють нові дані Міжнародного валютного фонду, який передбачає, що цього року світова економіка ледь животітиме. Загальний прогноз на цей рік – зростання у 0,5%. Це найгірший показник за останні 60 років. Виконавчий директор МВФ Домінік Строскан говорить, що становище поліпшиться, якщо вдасться швидко перебудувати банківську систему, щоб відновити кредитування економіки. А тим часом невдоволення економічною політикою урядів вже вихлюпується на вулицю. Через це у Франції сьогодні страйкують сотні тисяч людей. Вони вимагають зберегти робочі місця і допомогти малому та середньому бізнесу. Таку акцію підтримали головні профспілки, які раніше часто сварилися. На це звертає увагу телеканал Reuters представник залізничних профспілок Франції Філіп Гітер.
Беруть участь усі профспілки. Настає момент, коли треба забути про розбіжності і об'єднатися навколо однієї спільної, потужної і легітимної вимоги.
В результаті страйку в Парижі виникли перебої з роботою громадського транспорту. Закрилися школи, банки і поштові відділення. Також сьогодні проводять попереджуваний страйк німецькі залізничники. Ця акція передовсім зачепила регіональне сполучення, але мало перешкодила міжміським поїздам. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А зараз поговоримо про місцеві бюджети українських міст. Депутати Харківської облради сьогодні на сесії відмовилися розглядати кілька соціальних програм. Чому, знає Юлія Журавльова.
До сесійної зали зранку деяким депутатам довелося добиратися пішки. Рух транспорту центральною вулицею міста перекрила міліція. Акцію протесту тут влаштували кілька політичних та громадських організацій. Найоригінальнішими виявилися комуністи. Пішою ходою вони пройшли від пам'ятника борцям за революцію до будинку Рад. В голові колони гордо несли валізу для президента, якого зібрались відправити рейсом Київ-Вашингтон. Уряду ж навпаки запропонували залишитись, аби переглянути бюджет і додати грошей Харківській області. Саме через нестачу фінансування депутати облради і не змогли порозумітися щодо кошторису. Біло-блакитна більшість несподівано вирішила не ухвалювати три важливих програми – соціального захисту, гуманітарної сфери та здоров'я слобожанщини. Через брак коштів та, аби заощадити, обласна адміністрація в ці три програми поєднала 104, які діяли раніше. Регіонали з цим не погодились, каже депутат Ігор Масалов.
Що таке от ці три совміщені програми? Це братська могила для всіх.
Саме за старими програмами і пропонує жити партія регіонів. Категорично проти голова профільної комісії з питань соціальної політики Володимир Шумілкін. За його словами, 2009 року фінансування цих програм не передбачено.
Таким образом, ми залишаємо без фінансування інсулінозалежних людей. Це перше. І друге, виключно в обласному бюджеті предполагалось виділити средства на похорони чорнобильців, на матеріальну допомогу, на фінансування мобільної зв'язки інвалідам війни.
Чому депутатська більшість вирішила не голосувати за важливі соціальні програми, незрозуміло і губернатору. Арсен Аваков у відповідь відкликав з розгляду сесії проект цьогорічного бюджета, аби направити його на доопрацювання. Якщо ж обласні обранці ухвалять кошторис, не врахувавши важливі показники, його оскаржить прокуратура, заявив заступник губернатора Олег Шаповалов. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Це в Харкові, а в Києві бюджет на 2008 рік не виконаний наполовину. Про це заявив київський мер Леонід Черновецький. За якими ж принципами взагалі формуються бюджети українських міст, досліджувала Надія Шерстюк.
Столичний бюджет не виконаний на 5 мільярдів гривень, тобто не наполовину, як заявляв київський градоначальник, а лише на 20%, зазначає Наталія Новик, начальник міського управління з питань бюджету.
За рахунок чого недовиконується бюджет? За рахунок орендної плати за землю, продажу землі, сплати пайової участі, недовиконане надходження до загального фонду бюджету, десь 2,5 приблизно мільярди. Тобто от по всіх таких показників. А крім того, бюджет наперед був роздутий, тобто було відомо, що наперед такого бюджету не буде, це нереально, але хотілося показати великий бюджет у великих керівників, і тому вийшло, що заклавши цифру 25 мільярдів, одразу можна було пару мільярдів відняти. Крім того, враховуючи, що частина коштів пішло на передвиборну кампанію.
Що стосується формування бюджету, то Київ у порівнянні з іншими українськими містами перебуває у привілейованому стані, зазначає заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Юрій Ключковський. Через економічну скруту в цьому році бюджети не будуть виконані, зазначає економіст Олександр Рябченко. За його словами, нині бюджети не розраховані на кризовий стан української економіки.
Фактично
недоотримання грошей буде існувати. Січень не дуже характерний місяць, якщо рахувати, яка є запланована сума 1/12 річних доходів, бо в січні у нас кількість робочих днів не така, трохи менша, ніж в інші місяці. І загалом по січню історично складається так, що то не найпотужніший економічний показник на рік. Було б дуже добре, коли дійсно було б враховано реальний стан справ і було б внесені зміни до всіх бюджетів, які б відповідали тим фінансовим надходженням і реально будуть існувати по державному бюджету і по місцевих бюджетах.
Тема місцевих бюджетів в Україні була останньою у «Свободі» сьогодні, 29 січня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Наші програми тривають. Залишайтеся з Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» 29 січня 2009 року, і тема звучить так: «Малий та середній бізнес в умовах кризи. Хто допоможе?» В гостях Олександра Кужель, голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, і будемо долучати до нашої розмови підприємців з Тернополя та зі Львова. Олег Зеленгер з Тернополя, Ярослав Рущишин зі Львова, відповідно. Бесіду з усіма гостями вестиму я, Роман Скрипін, а зараз слухаємо новини у викладі Василя Зілгалова.
Доброго вечора всім. Насамперед анонси сьогоднішніх головних подій. Віктор Ющенко, День подвигу під Крутами, Національний день захисника вітчизни. Україна серед лідерів за кількістю справ, які розглядає Євросуд з прав людини. Володимир Путін прогнозує чергове некероване зростання світових цін. Дмитро Медведєв хоче перетворити Арктику в ресурсну базу Росії. Тепер новини дещо детальніше. 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв Крут. 91 рік тому 300 київських студентів вступили у нерівний бій з 6-тисячною більшовицькою армією, захищаючи Українську Народну Республіку. Президент Віктор Ющенко підтримує ініціативу встановити 29 січня Днем захисника вітчизни на вшанування подвигу героїв Крут. Про це глава держави сьогодні сказав у Києві.
День подвигу під Крутами – це наш справжній національний день захисника вітчизни. Це ніколи не була поразка. Це звитяга, як історичний факт, як історична правда, як національна істина.
Засідання Ради національної безпеки і оборони при президентові України, на якому мають проаналізувати наслідки українсько-російських газових домовленостей для економіки України, відбудеться наступної п'ятниці, 6 лютого. За словами речниці глави держави Ірини Ванникової, необхідний для детального розгляду питання пакет документів зараз формується. Окрім того, очікують і пакет документів від уряду, які стосуються фінансового плану «Нафтогазу України» на цей рік. Україна серед лідерів за кількістю справ, які розглядає Європейський суд з прав людини. Росія, Туреччина, Румунія та Україна лідирують за кількістю справ, що перебувають на розгляді у цьому суді. Про це свідчать результати поширеного сьогодні у Страсбурзі річного звіту суду за минулий рік.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що при виході з кризи світова економіка може зіштовхнутися з проблемою нестачі енергоресурсів.
Різкі і непередбачувані перепади цін на енергоносії є величезним дестабілізуючим фактором світової економіки. Сьогоднішнє обвальне падіння цін може призвести до зростання нераціонального споживання ресурсів. При цьому, з одного боку, скоротяться інвестиції в енергозбереження та альтернативні джерела енергії, а з іншого, зменшаться вклади в нафтовидобування, і наступним буде його неминучий спад.
Володимир Путін також прогнозує після цього чергове некероване зростання світових цін. Вчора російський прем'єр-міністр виступав на відкритті Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Генеральний секретар НАТО Яап-де-Хоп Скефер попередив сьогодні на семінарі НАТО в Рейк'явіку про можливість появи нових територіальних суперечок внаслідок танення льодовиків Арктики. Виступаючи на конференції НАТО в Ісландії, Сефер наголосив, що в регіоні можуть з'явитися абсолютно нові шляхи мореплавства, і це збільшить ризики інцидентів. А ось що заявив у четвер під час зустрічі з силовиками з приводу інтересів Росії в регіоні Арктики російський президент Дмитро Медведєв, цитую, «Важливо зосередити зусилля на створенні сучасної лінії берегової охорони, необхідної для ефективного припинення контрабанди морських та біологічних ресурсів», кінець цитати. Медведєв також сказав тут у четвер, що діяльність Росії в регіоні викликає підвищений інтерес у світі. Європейський Союз відновлює з Росією широкомасштабну співпрацю. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу прибуде наступного тижня до Москви на чолі делегації Європейського Союзу для переговорів з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним з проблем взаємної торгівлі та економічної співпраці Європейського Союзу з Росією. Європейський Союз відновив ключові переговори і співпрацю з Москвою з минулого місяця після того, як вони були призупинені внаслідок війни Росії з Грузією. Колишнього президента Чехії Вацлава Гавела сьогодні виписали з лікарні два тижні тому, як йому було зроблено операцію на горлі. Словами лікарів, його стан був тяжким, але потім поліпшився. Зараз екс-президент може продовжити лікування вдома. На цьому в мене все. Передаю слово Києву Роману Скрипіну.
Ви слухайте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про таке малий та середній бізнес в умовах кризи. Хто допоможе? Київській студії Олександра Кужель, голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. Хоча далі у програмі і ми згадаємо про те, що вона нібито призначена на посаду втретє, але пані Олександра мене виправила, ми перед ефіром з'ясували, що таки вдруге, просто змінилася свого часу назва посади. Отже, ви вдруге на посаді.
Добрий вечір.
Добрий вечір, звичайно. І які ваші, скажімо, відчуття? От різниця поміж тими роками, коли вас призначав Леонід Кучма на цю посаду, та, і тепер вас знову призначили на цю ж посаду. Ви відчуваєте певне задоволення? Це визнання вашої професійності чи визнання чого?
Ну, про задоволення зовсім не думала, тому що розуміла, куди йду, і точно оцінювала ситуацію, бо я всі 5 років, які я не працювала на цій посаді, я продовжувала бути політиком Олександрою Кужель, яка відстоювала і була лобістом підприємців, тобто відслідковувала регуляторне середовище. Мені не треба було навіть півгодини на те, щоб пройти адаптацію для вступу на посаду. Єдине відчуття, це дуже цікаве питання, тому що таке враження, що цих 5 років не було. Було б приємно, якщо б я застала хоча б комітет і ситуацію з підприємництвом в тому стані, якому я залишила. Але, на жаль, відчуття, що я знову в 98-му році. І ті наробки, ті відношення з і та відповідальність місцевої органів влади, центральних органів влади щодо програм роботи з малим бізнесом, на жаль, вона не тільки, що не залишилась на тому ж рівні, вона просто зайшла на нівець, так, знішла. І сьогодні ті питання, які знову до мене телефонують, приїжджають, пишуть підприємці, таке відчуття, що знову в 98-му році. Знову
це
конфлікти.
Виходить, для вас виходить, це сизифова праця, що ви штовхаєте камінь вгору, а потім вас призначають на цю посаду, а камінь знову внизу гори.
Питання дуже, дуже цікаве, але хочу сказати, це не тому, що законодавчо я це не врегулювала. Там питання, які я врегулювала, вони спрацювали і дали ефект. На жаль, це ми не можемо з вами ніяк піднятися вгору. Ми піднімаємось, потім скатуємося, знову піднімаємось. А це не може, якщо політична ситуація і загальна економічна ситуація таким чином себе поводить, бізнес не може окремо бути від тої ситуації. Тобто він просто як віддзеркалює цю ситуацію.
Малий та середній бізнес – прошарок української економіки, який виник якраз по кризі 90-х років, саме тоді, коли колишні працівники державних підприємств не могли дати ради і облишили будь-які сподівання на те, що всесильна держава допоможе їм. Не кажучи вже про регулярну виплату зарплатні. Ті, хто вміє щось робити руками і в кого голова на місці, пішли у вільне плавання. І цей вибір був найліпшим, бо державні підприємства ставали банкрутами, приватизовувалися і змінювали профіль, або взагалі припиняли своє існування. Поштовхом до посилення ролі малого та середнього бізнесу стала і криза кінця 90-х. Привабливішим його зробило введення спрощеного оподаткування та так званий єдиний податок. Врешті-решт в Україні почав трохи з'являтися середній клас. надійний фундамент економіки. Але взаємини держави з малим та середнім бізнесом непрості завжди. Від пряника в одній руці до батога в іншій. Нині в розпал економічної кризи, вкупу з політичною в уряді, малим та середнім бізнесом знов опікуватиметься Олександра Кужель. Як саме, дізнаємося з бесіди з нею згодом, тему продовжує Олексій Сімаков.
Криза наступає малому та середньому бізнесу на горло, а держава додає, скаржаться приватні підприємці, зазначаючи, що в Україні через високі податки з кожним днем стає невигідно займатися бізнесом. Багато малих підприємств не витримують та закриваються. Люди втрачають роботу, а відтак купують менше, бізнес втрачає покупця. Наслідок – місцеві бюджети не наповнюються. Замкнене коло доповнюють банки, які в умовах кризи від кредитування відмовилися взагалі. Підприємці сподіваються, аби держава, якщо вже не допомагає, то хоча б працювати не заважає. На державному рівні в Україні малий та середній бізнес регулює Державний комітет регуляторної політики та підприємництва. Його нещодавно вже втретє очолила регіоналка Олександра Кужель. Але економічна криза не дає надії, що нове керівництво комітету поліпшить ситуацію з малим та середнім бізнесом. Адже цьогорічний бюджет дефіцитний, а основне джерело його наповнення – це податки. Тому малий і середній бізнес зменшення податків від держави не дочекається, вважає економіст Ярослав Жалило.
Держприємство як державна структура, вона будь-яку разі завжди працюватиме в певних обмежувальних рамках. І ці рамки в нашій ситуації полягають в тому, що в Україні існують проблеми з наповненням державного бюджету. А це означає, що здійснювати надмірно ліберальні кроки, які би знижували податковий пресинг і водночас би послаблювали надходження бюджету, буде досить проблематично.
А от член Ради підприємців при Кабміні Віктор Лисицький говорить, як держава в умовах кризи може допомогти малому та середньому бізнесу.
В першу чергу держава повинна навести порядок у курсоутворенні. Держава повинна сказати, в особі Національного банку, що через 2 тижні курс буде такий, через місяць такий. Тобто повинна бути абсолютно передбачена курсова політика. Тому що сьогодні малий і середній бізнес не має кредитування.
Державі потрібно наповнювати бюджет, а малому та середньому бізнесу можливість заробляти без податкового ярма. Плюс, звісно, досяжність до кредитування. І те, і інше в умовах кризи робити важко. Але якщо малий та середній бізнес в Україні страждатиме, то, за словами аналітиків, втрат зазнають усі, у тому числі і держава.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу».
Я прокоментую, да?
Зараз, так. Я нагадаю слухачам, що ви слухаєте «Вечірню Свободу». Ми говоримо «Малий та середній бізнес в умовах кризи». Хто допоможе? Гостя програми Олександра Кужель, голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. Прошу ваш коментар.
Дуже дякую. По-перше, хочу, щоб ми не нагнітали ситуацію, як кажуть, а розібрали все по полочкам. По-перше, оподаткування малого і середнього бізнесу по спрощеній системі оподаткування є єдина в странах СНГ, найкраще і найпрозоріше і найлегше. І вже менше оподаткувати просто неможливо, це по-перше. По-друге, яка біда на сьогодні настає і чому сьогодні найбільша криза в частині для малого бізнесу? Ті проблеми, які виникли з документами, які були подані Міністерством фінансів, ви зробили таку штучну кризу, да, це постанова 1118, це закон про ринковий збір і це закон про неврахування в затратах частних підприємців. Ми це питання знімемо. Уже постанову 1118 зупинили, над законом працюємо, це не питання. Я дивлюсь глубше, чому сьогодні відчуття знову повернулись неприємні для малого бізнесу. Найтяжча ситуація сьогодні з питаннями випробування міської влади буде. Тому що вона вперше, мабуть, чітко зрозуміє, хто є головним наповнюючим її бюджету. То є місцеві підприємці. І зараз, замість того, щоб робити те, що я зараз маю сигнали, іде по всій Україні, що роблять? В тому році провели оцінку землі, але проводили по тих цінах, розуміючи той фінансовий стан, який був в тому році. Сьогодні вони приймають рішення міською радою, і бізнесмени сьогодні отримують від міських рад по всій Україні приємну новину, що вони, наприклад, податок на землю хочуть збільшити в 8 разів. Да? Оце рішення міської влади. Це не
лише від вас чув. Це приходиш до знайомих, скажімо, в перукарню або будь-який інший принц.
Ну, я знаю.
Тобто,
і вони розповідають, що зараз...
Оперативна поліграфія.
Да.
будь-який малий середній бізнес,
да.
який
і
займається.
І він вам про це розповідає.
І вони говорять про те, що якщо нас змусять платити в 10 разів більше за ось це приміщення через землю, каже, то нам гаплик, а звідки ж вони
точно
братимуть гроші?
Точно, я про це і кажу. Це перше.
Ну, це
друге.
Просто переклав більш, можливо, зрозумілою мовою слухачам.
Ні, це перше, податок на землю. А ще і підприємства, які працюють, подякувати їм треба, вклонитись, а їм присилають новий податок. По-друге, кожна міська влада вирішує, що він зможе наповнити бюджет, підняти всім оренду, як в Києві на 8 разів. Це друге, це земля. Земля, друге – це оренда. Третє – почали збільшувати ринковий збір. Четверте – почали збільшувати оренду. Тобто, просто не приходячи до тями, міська влада думає, що збільшуючи податки, вона отримає. А навпаки, їй треба сідати на партнерські відношення, знаходити паритет інтересів, знайти і сказати, хлопці, я вам практично знижу і податки всі, тільки всі працюйте, щоб ви сплачували, отримували заробітну плату, я мав доходи з фізичних осіб, ви на ці гроші мали купувати, сплачувати комунальні послуги, щоб ви не стояли на біржі труда. Тобто ідеологія місцевої влади, вони забули, що вони прийшли служити людям, а не навпаки. І зараз я готую такі громадські слухання, ми будемо допомагати міським головам, покажемо, яким чином треба себе зараз вести з бізнесом, щоб отримати доходи до бюджету. Це не замкнуте коло. Це треба просто не ставати в стопор і сказати, все, криза, все, все, гіп знімають,
знаєте,
клієнт.
Зараз кризою пояснюють все.
Да,
насправді.
Да, неспроможність прийняття управлінських рішень.
І це теж.
Да.
Але, окрім іншого, знаєте, складається враження, що діє ті, хто мають владу і мають реагувати, причому тверезо оцінюючи масштаби тих проблем, які насуваються, вони є хаотичні та панічні. Тому що це намагання, як ви сказали, там підвищити, там
давайте,
підвищити.
Да,
можна кожного обкласти ще більшою кількістю податків, але з цього нічого не отримати. Знаєте, от є діти, які грають в стратегічні ігри, там, наприклад, там розвиток міста, або розвиток цілої країни. Там це все з податковою системою і з розвитком там малого підприємства, зрозуміло. Чим більше ти підвищуєш податок, тим менше в тебе працює економіка.
Це ми з вами знаємо.
Ні, це дитячі ігри.
Міністерство фінансів не знає. От у нас з пінзеником завжди в цьому боротьба з 90-х.
Ну, ваша нелюбов вже стала.
Ні,
вже,
я перепрошую.
Вже, це... знаєте, вже пішло в народ, та? Пінзенизм чи як?
Ні, пінзицизм.
Пінзицизм.
Це було в 95-му році. Я хочу сказати, це не нелюбов. Можна до людини, як до людини просто пінзеника, я відношу симпатію. До вченого, до людини пінзеника. У мене просто з ним дуже конфліктна ситуація ще з другого скликання парламенту, тому що ми розмовляємо на різних мовах. Це не українська, російська, а це на мовах. Я практик, а він вчений. Я теж вчена. Я 15 років попрацювала на кафедрі економіки як вчена. Я маю кандидатський ступінь. У мене вже 5 років написано докторська. Але я пройшла ножками практично всі підприємства. Я хочу вам показати комплексне бачення, що я бачу, що робити з малим бізнесом. Да? Щоб ми не казали про всю економіку, я прийшла на конкретний кусок роботи. Як я її бачу, що треба зараз робити? По-перше, термінову задачу я поставила. Це другий рівень гільйотини. Другий етап. Це буде іти по органам центральної влади. Нема зараз ким керувати, галузі їх стоять. Зараз, будь ласка, займаємося регуляторним середовищем. Хочу сразу наголосити, це не означає, що в кризу можна все лібералізувати. Я багато проробила зараз робіт і бачу, дивлюсь, як і в Євросоюзі, в Америці. В період кризи не можна все віддавати на лібералізацію і на вільний ринок, тому що тут треба обов'язково державне в частині регулювання, щоб допомогти протекціонізм на внутрішній ринок. Друге, то, про що ми говорили, це допомога мерам в створенні регуляторного середовища на місцях. У мене зроблений повний аналіз по єдиним офісам. У мене багато є наробок на цього питання. Я готова сьогодні зустрічати мерам і допомагати практично враховувати, і допомагати виживати, і створювати бюджет, і допомагати підприємцям на місцях жити, але не знищувати їх. По-третє, найболюче питання про те, що ми з прем'єрами говорили, це питання самозайнятого населення. Тобто ми очікуємо з вами, вже маємо 800 тисяч безробітних, і ми кажемо про те, що треба їм допомогти. Для мене, як для державницької людини, це не питання, що вони стануть фонд зайнятості, і ми дамо йому якусь там подачку, перепрошую. Найголовніше – дати їм можливість заробити. Щоб вони в цей час хто як міг. Для того зараз ми готуємо з податкової, у нас тісна співпраця, ми кожен день час робочої групи, готуємо закон, який дасть можливість кожній людині, яка не буде вставати на фонд зайнятості, отримати патент, сплатив місяць 100 гривень, нікого не наймаєш, але займаєшся, заробляєш, і ніхто тебе не оподатковує і не перевіряє. Наприклад, кажуть, що можна зробити? Я розповідаю, як би зробила я, якщо б я залишилась. Да? Я не боюсь жодної праці. Я б в домі написала, що постираю і виглажу ваше білье. І я, повірте, я б заробила більше, ніж на ту роботі, яку могла. Зараз період кризи – це період, коли кожна небайдужа людина. Не, я пам'ятаю, як наші жінки з цими кравчучками виживали і витягували, коли багато чоловіків в стопорі стояли, коли позакривалися їх підприємства. Треба тільки не заважати, дати можливість якнайбільше підтримувати людей не панікою, а можливістю. Не здавайтесь, будемо максимально створювати можливість вам на самозайняття. Вирішуйте гусей, в'яжіть кофти, передавайте проби. Тільки не здавайтесь. Оце найважливіше питання.
Пані Кужель, ви знаєте, ми з друзями обговорювали, що робити під час кризи, якщо раптом всі втратять роботу. Таке цілком можливо, і передбачати найстрашніший варіант можна. Тому ми вирішили, що ми тоді поїдемо в село. Тому що це вірний шлях, там стоять порожні будинки, можна займатися натуральним хозяйством.
Ну, бачите, ви ж не сказали, що ляжете на диван і скажете
ні,
все.
Ні.
Ну,
от, можна виростити собі курочку і свинку і з'їсти.
Так,
у нас
точно.
Є на прямому зв'язку Олег Зеленгер, підприємець з Тернополя, який може поділитися враженнями від кризи і тим, чи як допомагає або перешкоджає держава. Прошу, пане Олеже, якщо ви є на зв'язку. Алло.
Добрий вечір.
Добрий.
Ви маєте унікальну можливість напряму зараз поспілкуватися з пані Кужель, висловити або нам, поінформувати нас, як дійсно обстоять справи у малому бізнесі.
Добрий вечір, пані Олександра.
Добрий.
Мені дуже приємно, що в мене є така нагода поспілкуватися з вами.
Дякую.
У мене є декілька питань до вас.
Давайте.
У мене як підприємця-ресторатора складається враження, що в Києві взагалі не розуміють, як живе малий бізнес в провінції. Те, що в Києві вважається за нормальні ціни, то не в периферії київські ціни, просто шокують. Звідси, мабуть, і заяви деяких урядовців, які, скажімо, як міністр фінансів України, пан Пензенник, каже,
ви бачите, це не тільки я кажу.
Бізнес, не такий вже й малий. Але ось,
я слухаю.
Приклад.
Ні, я слухаю вас, я кажу, що
тут
підтримую.
Пані Кужель, просто вона коментує те, що ви говорите.
Підіймати ціни на послуги і певні харчі, що я виробляю сам. Бо ніхто не ходитиме в цей ресторан. Це при тому, що зростання ціни на харчі йдуть кожен день.
А можна я конкретно, да, питання проблеми?
Ціни,
да,
на газ. Альтернативні види топлива – це все в майбутньому. А ми говоримо про сьогодення. Сьогодні за метр кубічний газу я сплачую 2 гривні 18 копійок, а на добу споживає ресторан 66 метрів кубічний газу. Це 143 гривні. А в місяць 4316. Плюс до цього ще міськгаз вимагає.
Про це я почула. Далі, друге інше. Почула.
Як визнати малому бізнесу в цих...
Друге питання. Друге, це я почула. Далі.
Далі.
Та в нас не так багато часу, насправді. Може, да. Пане Олеже, ви дозволите, якщо ми обмежимося одним?
Так, да, пане Олеже, що,
ну,
я хочу сказати?
Я послухаю відповідь.
Да.
Ви послухайте.
По-перше.
Да, тому
по-перше,
що у нас часу не так багато, ще ми хочемо послухати Ярослава Рощишина, а я ще до пані Кужель маю інші питання.
Ви знаєте точно, що я проїхала і не один раз ці регіони, і точно знаю, чим дихають підприємці Тернополя. Точно. І ви мене там бачили багато разів в Тернополі. І хочу сказати, що дійсно... Мені легко зрозуміти, що різниця вартості обіду в Києві і в Тернополі, я можу тиждень за ці гроші харчуватись. Да. Питання вартості газу дійсно є. І тому практично кожен четверг ми розглядаємо окремі проекти зараз в Кабінеті міністрів щодо впровадження терміново, при тому не то, що там на 5 років, а терміново, що за 15 років в країні не було зроблено, альтернативних джерел. І, повірте, підприємці це повинні стати головним чинником в цій програмі. Я, наприклад, знаю, що коли син робив з невістки салон, то вони ставили окремий зразу котел, вони зразу ставили на струм електричний, вони зразу рахували, що газ невигідно. Хлопці, змінюйте ідеологію. Дорого газ, переходьте. Зараз не можете сплачувати, прикривайте, грійтесь іншим. Ви підприємці. Це тяжко може зараз плакати школа, яка повнобюджетна. Ми з вами повинні стати прикладом в державі зміни цих ситуацій. Придумайте там зараз буржуйки, зробіть зміну чого завгодно навколо в ресторані. Придумайте, але виживайте не в коєму складі, не зупиняйтесь.
Буржуйки
і не...
в ресторані це...
Якось... А чому? Ми прийдемо з вами як в Калибу, хай зроблять і пабана, що поїмо в Тернополі, буде дуже приємно.
Чекайте, це Колиба, це ресторан міський, виявляєте, ну, буржуйка в ресторані.
Ну а
це,
що? Це, а що ви думаєте?
Це Грузії в найгірші часи.
Ну і те, нічого.
І треба,
але
ще не було.
Перепрошую, на треба пережити. Було інше. Треба знайти. Я ж так просто випадково
треба
кажу.
Треба думати
да.
на майбутнє, тому що коли газ подорожчав, то дійсно це тепер питання завтрашнього дня, альтернативні джерела енергії, але про них треба
це
було
думати. Це було вчорашнє, перепрошую.
Правильно, але про них треба було думати вчора, тому що це питання не вічне. Давайте послухаємо ще одного підприємця, пана Рущишина, якщо він є на зв'язку. Пане Ярославе.
Алло, доброго вечора.
З Львова. Доброго вечора. Я від вас... Прошу, ну у нас не так багато часу, 6 хвилин до кінця, я ще поставлю свої питання. Якщо у вас є питання до пані Кужель, одне, і те, що ви можете сказати про стан середнього підприємництва, ну, зокрема, з власного досвіду.
Ну, з власного досвіду нашому підприємництву не можна позадерти, бо справа навіть не в податках, справа в їхньому адмініструванні і в поведінці всіх чиновників. Але з пані Олександрою Кужель ми мали вже дискусії, вона дійсно їздить трошки по Україні, я думаю, що ми її тут зустрінемо, з нею переговоримо. Я хотів зазначити, що в першу чергу орган, який призначений допомагати підприємництву, це Держком регуляторної політики, вибачте, не хочу називати, бо назву часу немає, так? І, власне, ви його очолили. Я як депутат обласної ради направив, спрямував туди свій лист. Запит відповіді чекаю другий чи третій місяць. Нам треба починати з цього. З цього нам треба починати. Якщо поки не буде розмови держави,
100% держави підтримав.
То ніхто нас слухати не буде.
Точно,
не подавати.
Точно.
Час, це багато гарних пропозицій.
Завтра ж під контроль перевірю.
Приведення до митного кодексу, відповідно всіх постанов митниці ми подавали і так далі. Нас ніхто не слухає, просто ніхто не слухає.
Так, зразу
тобто нам треба ламати цю, нам треба з пані Олександрою і не тільки ламати цю стіну між народом, там є, власне, і державою.
Да.
Напевно, нам треба буде з вами озброюватися, бо це боротьба.
Я вам дуже дякую.
Дякую,
сьогодні,
питання,
сьогодні підприємці
прошу,
звернулись, бастували там біля Садового, біля мера Львову. Теж подивіться, будь ласка, буду розбиратись. Зараз дякую за зауваження щодо затримки. Я сьомий день сьогодні тільки працюю, знавожу там порядок, бо для мене це є просто неприпустимим. 100%, що реакція повинна бути дуже швидка. Я хочу, маючи нагоду, що сьогодні нас чують підприємці, сказати адресу держпідприємництва, бо всі телефонують 1500 телефонних дзвінків на день, я не витримаю. Наша адреса 010-11, місто Київ, Арсенальна, 9/11. Будь ласка, я особисто читаю всю виходящу кореспонденцію, особисто, до 2 ночі, до 5 утра, і тому буду знати всі ваші проблеми. І впевнена, що ми зможемо з вами, я обіцяю, я буду прикладати все зусилля. Мені не потрібно було повертатися з владу, бо я вже мала свій імідж, своє ім'я для того, щоб просто отримати посаду.
Де брати кредитування малому і середньому бізнесу в умовах, коли банки кредитів не дають? Політика Національного банку мало зрозуміла. І
я
те, що бачить, що бачить середній і малий бізнес, вони говорять про те, що на банки сподівань немає.
Зараз зразу відповідаю. Я сама б криком кричала б разом з вами. І сьогодні на кабінеті міністрів знову звернулася до Шаповалова, виконуючого обов'язки Національного банку. Я бачу, що він на мене вже реагує дуже боляче. Бо на сьогоднішній день не тільки бізнес. Ми просто людей закинули сам на сам з банками. І, на жаль, той закон, який ми готували, лежить в Верховній Раді. Треба терміново приймати. Банк повинен, от я би зараз, якщо б я була головою Національного банку, я би відкрила гарячу лінію. Я кожен би день, як голова Нацбанку, виходила і казала б людям: шановні, не бійтеся. Там Укрпромбанк не просто не сплачує, а от така ситуація. Такий банк є надійний. Бо люди сьогодні просто не вірять всім банкам. І починається страшенна ситуація. Це, на мій погляд, Національний банк, ну, відчуття таке, як просто провокація йде.
Серед малого і середнього бізнесу побутує теза, що гроші терміново треба забирати з банків, бо банківська система завалиться.
Ви представляєте,
уявіть собі, якщо зараз ці гроші вийме середній і малий бізнес з банків.
Ні, що ви мені про це кажете? Я вам про це кажу, що треба терміново терміново робити закон про рекапіталізацію банків, терміново державою проводити, як в кожній країні світу, рекапіталізацію банку, давати. Сьогодні Кабінет міністрів прийняв дуже важливу постанову з Національним банком, можна аплодувати, про рефінансування банків. Сьогодні найважливіший перший крок зроблений, підписана спільна постанова. Можу сказати, що цей крок просто можна аплодувати. Починається розморожування кредитування банків. І це дає надію отримання кредитування. Крім того, ми завтра підписуємо проєкт постанови, готуємо на мікрокредитування, на самозайняте населення. Це я окремо прийду вам на передачу, розповім, коли вона вийде. Домовились?
З радістю. Ви ж бачите, що у нас конструктивне з вами спілкування. І ви не починаєте кожну свою фразу зі слів «я хочу сказати». Але це закид не в ваш бік. Слухайте, вас виженуть з партії регіонів?
Ви знаєте, це право політради приймати рішення. Я не здивуюся, якщо мене ті даже не запросять. Але питання, якщо виникне...
А хто ж там лишиться? Пані Герман і пан Янукович?
Ну, я не знаю, це партія залишиться, вона велика, але хочу сказати, що я вважала, що це був дуже великий комплімент партії регіонів, що фахівця запросили до...
Так, це ваша цитата, але ось тепер на порядку денному ваше виключення.
Ну, якщо на ваги буде поставлено питання, чи членський білет, чи допомога зараз людям, такий тяжкий стан, я вибираю допомогу.
Зрозуміло. Ось дивіться, пану Чечетову вже пропонує... Портнов посаду фонду голови держмайна. Це як? Це гумор, треба розуміти? Будь-яку посаду,
він сказав. По-перше, це було продовження пропозиції, якщо ви пам'ятаєте, коли прем'єр вийшла і запропонувала всім політичним силам об'єднатися і створити професійний уряд. Ви знаєте, я бачу, що, мабуть, жінки всі однаково думають. Я б сьогодні теж максимально запрошую всі політичні сили до мене в держпідприємництво. Я створюю антикризовий форум при собі як громадського об'єднання при держпідприємництві. Будь-які напрями, банківські, всі інші. Всі розумні люди. Давайте працювати разом, щоб вижити, бо поодиночки точно переб'ють.
Ось так. Добробут міняємо на партійний квиток. Пані Кужель була...